Hjalti Sigurðsson býður sig fram til stjórnar Blindrafélagsins. Viltu segja okkur aðeins frá þér?
Já, ég 31 árs, fættur uppalinn í Hrunamannahreppi og bænum Skollagrófi Flúðir. Ég hef síðan menntað mig sem æskulis- og tómstundafulltrúi út í Finnlandi og við núna sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi hjá SÁÁ. Í félaginu hef ég svo sem ekki verið mikið virkur síðustu 10 árin en ég hef einhvern tímann verið svolítið aktífur í ungmennadeildinni og öðrum nefndum og störfum sko. Og í Finnlandi hef ég líka tekið þátt í starfsemi finnsku blindrasamtakana.
Ef hún kjör í stjórn félagsins, á hvað helst ætlar að leggja áherslu?
Það er þetta allt sem félagi gerir er mjög mikilvægt en mér liggur nærri hjarta innra starf félagsins. Mér finnst að tala ofta með þessi svona samfélag líka og hefur hjálpað mér mjög mikið bæði þegar ég misti sjónina sem unglingur og núna þegar vorum að flytja heim og mér vil bara leggja áherslu að það sem fjölbreytta starf það sem allir finnist eitthvað við hæfi og finnist þeir eiga heima.
Nú ertu með finnska konu og lítið barn og finnst þér ekki táðir að hafa verið svona lengi burtu þú að vera hvað í áratug í Finnlandi? Ertu orðið nú staðkunnugur aftur?
Góð spurning. Það eru þetta líka kostur í því að hafa séð heiminn og kynst starfi annara blindra samtaka. Jó, ég held að það sé svo mikið sem muni hámanni mikið. Það segir ekki fólk að glöggt sjá gests auga. Maður kannski smá svolítið þýmsporum í dag. Kemur svona kannski feska vinda. Alla að reyna það sko.
Nú ertu í námi við Háskóla Íslands og stundar starf upp á vogi sem áfengisvarnaráðgjafi og ætlar að bjóða þér fram í stjórn blindrafélagsins. Heldur þú ná vera annað þessu öllu saman?
Já, já. Ég nú svo sem bara í hálfu námi og með góðu skipulagi þá hefur nú margum tíma í margt sko.